Haideți împreună să citim, spune așa. Pavel și Timotei, robi ai lui Iisus Hristos, către toți sfinții în Hristos Iisus, care sunt în Filipii, împreună cu episcopii și diaconii, har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți, cu bucurie, pentru partea pe care o luați la Evanghelie, parcă ar fi în Republica Moldova, parcă așa vorbește, da? Pentru partea pe care o luați la Evanghelie din cea din tâi zi până acum, sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, întrucât atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași aceluiași har. Căci martorim este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus Hristos. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos, plin de rodul neprihănirii, prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Amin? Vedeți, dacă am citit pasajul acesta de câteva ori, așa rar și frumos, deja ar fi inima noastră hrănită și zidită duhovnicește în cuvântul lui Dumnezeu. O mică introducere și o mică schemă sau schemă, o mică structură a acestui pasaj în cele câteva minute și apoi ne rugăm. Deci bine știți că Apostolul Pavel se află la prima lui întemnițare la Roma. Vorbim despre perioada anilor 60-62 după Hristos. Este o întemnițare mai acceptabilă în sensul că este arest la domiciliu. Se pare că era legat cu lanțul de un ofițer sau de un soldat roman, da, care îl păzea, nu avea voie să plece, nu avea voie să iasă, dar avea voie să fie vizitat. Îl vizitau prietenii, îl vizitau iudeii din Roma și discutau, îl vizitau colaboratorii și uneori chema pe unii sau trimitea pe alții. Așa suntem în împrejurarea epistolei către Filipeni, că biserica aceasta din Filipii, despre care vorbește așa de frumos Cartea Faptelor la capitolul 16, de la bun început, chiar dacă ați observat cu atenție la citire, spune Pavel, voi de la început ați avut părtășie cu mine la Evanghelie. Adică de la început ați luat parte la lucrarea de evangelizare, cum spune fratele din Republica Moldova, ați luat parte cu mine. Ce înseamnă asta? Păi, în primul rând, înseamnă că m-ați ajutat, m-ați susținut cu rugăciune, cu darul vostru, cu banii voștri. Da, cu banii voștri. Și de la început ați făcut lucrul ăsta și până acum. Știți câți ani trecuseră? Vreo 10 ani. Vorbim de vreo 10 ani. Pentru că această biserică a fost deschisă în anii 50, la a doua călătorie misionară a Apostolului Pavel, atunci când s-a produs nefericita despărțire de colegul și colaboratorul lui Barnaba, dar și-a luat pe Sila și foarte curând a luat un alt tânăr în locul lui Ioan Marcu. Pe cine l-a luat? Pe Timotei, foarte bine, pe Timotei. Și găsim pentru prima dată în 16:6 Fapte, găsim acel pronume personal noi. Când doctorul Luca ne dă de înțeles că el e prezent acolo, nu doar că scrie, cronica lucrărilor lui Dumnezeu printre apostoli, lucrarea pe care o face Duhul Sfânt prin biserică, prin apostoli, ci este chiar prezent. Deci, la Filipii, și pornește încă de la Troa, acolo unde a fost marea tensiune și așteptau de acum Duhul Sfânt, tot spunea nu acolo, nu dincolo, și erau puțin într-o tensiune, într-o dilemă, și Duhul Sfânt le spune în Macedonia cu voi, în Macedonia, în Europa, mergeți în Europa, mergeți în prima localitate care va marca începutul evangelizărilor și a misiunii în Europa, în Filipii, da? Acolo mergeți. Și îți spune de la început, ați fost cu mine. Și ce face biserica aceasta? Aflând, sigur, că Pavel se află întemnițat la Roma, așa cum totdeauna ei făceau, vă rog să rețineți, totdeauna ei făceau asta, cei din Filipii, da? Au trimis un tânăr, l-au trimis pe Epafrodit să meargă să ducă suport, să ducă un dar, probabil bani, cel mai posibil e vorba de bani aici. Și Pavel spune, ați îngrijit de nevoile mele și bine ați făcut că ați luat parte la strântorarea mea. Bine ați făcut, îi laudă. Înseamnă că între Pavel și această biserică era o relație specială. Înseamnă că era o legătură de suflet. Este singura epistolă în care Pavel nu face nicio mustrare. Singura epistolă în care Pavel nu face nicio corecție doctrinară, niciun fel de nemulțumire, nici măcar o umbră. Nici măcar o umbră. Nu tot așa e cu ceilalți. Cum bine știți, începe epistola către Corint și spune, au venit ai Cloiei și ce am aflat? Am aflat că între voi sunt certuri. Și zice, a fost Hristos împărțit? Nu a fost împărțit, dar l-ați împărțit voi. Și alte necazuri care le-a avut Apostolul Pavel în Corint. Și tot așa, când trimite epistola celor din Galatia, spune, zice, mă mir, tot așa, în capitolul 1, imediat după salut, mă mir cum ați trecut așa de ușor de la cel ce v-a chemat la o altă evanghelie. Ei, în Filipii nu este așa. În Filipii este foarte multă bucurie. El e închis, e în lanțuri, își așteaptă judecata, își așteaptă prezentarea cazului său în fața cezarului, putea să întâmple orice, după documentele istoriei, se pare că nu a fost condamnat, i s-a dat drumul încă aproximativ vreo 2 ani de zile și va fi din nou arestat în întemnițarea finală prin 64 aproximativ și atunci va sta în închisoarea grea, în închisoarea mamertină, unde va încheia cu martiraj, cu decapitare. Dar de data aceasta în textul nostru, pentru că v-am promis doar o foarte succintă structură, și asta am să și fac, însă înainte de a vă spune care e structura, am să vă provoc, pentru că cei de joi seara sunt studenții serioși și îndrăgostiți de Scriptură. Și aia de la internet de joi seara, da. Știu că sunt câțiva care nu pot veni, lucrează sau abia ajung acasă și sunt la internet și ei sunt tot așa de serioși. Studenții de joi seara, de la studiu biblic. Vă dau pentru data viitoare, care nu știu exact când va fi, dar o să vă spunem. Vă dau un pic de temă de casă, da? Bun, notați. Nu știu dacă aveți ceva de notat, dar vă rog să notați. De câte ori a trimis biserica din Filipii ajutor? De câte ori e consemnat în Scriptură? Poate au trimis de mai multe ori. Dar de câte ori e consemnat în Scriptură că biserica din Filipii a susținut financiar, atenție, financiar a susținut lucrarea de evangelizare. Exact cum spune fratele Alexandru. Vă rugăm să susțineți financiar cu rugăciunea, cu tot ce puteți, dar dacă se poate, sigur, și financiar. Deci, prima întrebare. A doua întrebare. Nu o să vă testez așa în public, dar o să vă rog să participăm împreună și să răspundem la întrebările acestea. Există în Filipeni un cuvânt cheie. Este un cuvânt cheie al epistolei. Da? Poate că știți deja. Știți care e cuvântul cheie al epistolei? De la un întemnițat, de la un om în lanțuri, de la un om închis, de la un om care se află în casa cezarului și care a suferit mult pentru Hristos. Știți care e cuvântul cheie din această epistolă? Știți care e? Sigur că știți. Frate Leonard, ajută-i. Zitare. Exactly. Joy, even in English. Bucuria. Sau acum dumneavoastră trebuie să găsiți acasă de câte ori apare cuvântul ăsta sau derivate ale acestui substantiv, bucuria, de câte ori apare. Bucurați-vă, deci ca verb, ca adverb, da? De câte ori apare în epistolă? Că apare de multe ori, de multe ori, da? Sunt chiar discuții, unii spun că de atâtea ori, nu vă dau cifra, unii spun că de atâtea ori, alții spun că de atâtea ori, alții, vreo trei variante sunt, da? Aș vrea să, ca studenți și oameni iubitori de Scriptură, să ne uităm împreună și să aflăm de câte ori apare. Apoi este, sigur că da, deci tema epistolei este bucuria, dar este bucuria apostolului Pavel în Hristos. Asta este. Bucuria apostolului Pavel în Hristos. Dacă ar fi să ne referim la sigur, cuvântul cheie este bucuria, dar dacă ar fi să ne referim la un motou al epistolei către Filipeni, oarecare ar fi motoul acesta? Oarecare ar fi? Poate că o să ziceți, e Filipeni 4:4, bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă. Da, și ăsta e foarte frumos, poate să fie, concurează cu un alt verset. Știți cu care verset concurează foarte bine? Concurează cu 1:21, 1:21, ai de mine, mi-a ieșit așa ardelenește. Nu sovietic, dar de lenește mi-a ieșit când am zis ai de mine. Probabil că cine mă aude în America nu înțelege. Adică când ești bucuros și ești impresionat de ceva, e atât de frumos asta, 1:21. Da? Căci pentru mine a trăi este Hristos. Și a muri este un câștig. Ăsta e motoul, ăsta e, nu știu dacă ar putea fi ceva motou mai frumos decât asta, da? Căci pentru mine a trăi este Hristos. Și a muri un câștig, da? Apoi, notați, altă provocare. De câte ori apare în epistolă cuvântul totdeauna? În epistolele pauline, în textele pauline, apare cuvântul totdeauna de 27 de ori. Da? De 27 de ori. Acum, din astea 27 de ori, noastră, vă rog să citiți și să căutați și să vedeți ce frumos se asociază acest cuvânt totdeauna și cu ce anume se asociază. Eu vă spun numai unul, ca să vă țin la text. Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi. Acum, deci 1:4. Și totuși Cornilescu ratează această traducere, ratează acest cuvânt. Dar în toate celelalte versiuni, dacă vă uitați, apare always, always. Vine cam așa. Totdeauna și în fiecare rugăciune de-a mea sau în toate rugăciunile mele, mă rog pentru voi toți cu bucurie. Da? Rugăciunea. Totdeauna e conectat cu rugăciunea. Și mai sunt și alte apariții ale acestei stări maximale, acestei stări de totală lucrare sau conlucrare sau slujire sau... Și vă rog pe dumneavoastră, când citiți acasă și până ne vedem data viitoare, să vă uitați acest cuvânt totdeauna cu ce se asociază. Bun, și acum să vă spun structura și să închei cu a vă spune două lucruri foarte frumoase pe care urmează să le desfacem împreună, ca și la sărbători când primești cadouri și desfaci pachetul și să zici, să vezi, wow, oare ce mi-a pus acolo, oare ce am primit. Exact așa este. Cuvântul are așa frumusețe, așa bogății și când Duhul Sfânt ne deschide mintea, ne deschide inima și deschide cuvântul și se frânge pâinea aceasta proaspătă a cuvântului, atunci ne bucurăm și ne hrănim. Pasajul acesta are simplu trei secțiuni. Are secțiunea de salut, ca în orice alt caz, ca în orice altă epistolă paulină, totdeauna va fi un cuvânt de salut, apoi va fi un cuvânt de mulțumire, de mulțumire, de apreciere. Și să vedem că Pavel de data asta este foarte generos, este foarte sincer și foarte, foarte personal cumva. Da? Este o epistolă, pentru că sunt epistole personale, cele trimise lui Filimon, cele trimise lui Titus, cele trimise lui Timotei, da? Dar epistole către biserică și să fie totuși atât de emoționante, atât de personale, în care apostolul să-și deschide inima, să facă declarații de dragoste, să spună, vă iubesc. Da? Marele apostolul Pavel le face o declarație de dragoste celor din Filipii, sigur că da. Da? Le spune, vă iubesc. Vă iubesc, dar nu așa oricum. Știți cum vă iubesc? Cu dragoste, cum zice? Nespusă, da. Deci, e cuvântul de salut, secțiunea unde e salutul, deci de la 1, versetele 1 și 2, apoi este cuvântul de mulțumire de la versetul 3 la versetul 8 și după care partea finală este efectiv rugăciunea. Pentru că nu numai zice, mă rog totdeauna pentru voi, mă rog, vă amintesc în fiecare rugăciune pe toți și sunteți în inima mea, spune el. Acolo vă port, în inima mea. Nu că mi-ați trimis banii ăștia pe Epafrodit. Bietul Epafrodit, probabil după atât drum cât a făcut, s-a îmbolnăvit, dar s-a îmbolnăvit grav, spune apostolul Pavel, da? Și de multe ori cei care veneau și aduceau ajutoare lui Pavel și stăteau lângă el, ziceau, frate Pavele, cu ce pot să te ajut? Am venit aici, nu am venit numai să-ți aduc un cadou și plec, gata. Mi-am încheiat misiunea. Dar Pavel a zis, nu, uite, știi ce? Vreau să le scriu o scrisoare. Nu numai să le mulțumesc pentru banii ăștia, pentru ajutorul ăsta, a nu știu câta oară, da? O să găsiți masă de câte ori, filipenii. Îi dă exemplu la cei din Corint, zice, auziți, le zice celor din Corint, n-am luat nimic de la voi, absolut nimic. Știți cine erau cei care mă ajutau? Aia din Macedonia, aia din Filipii, aia m-au ajutat de la început, de la început. Și la final o să vedeți în capitolul 4, când spune, zice, mi-aduc aminte cum de la început eu eram în Tesalonic și de două ori mi-a trimis ajutor. De două ori, nu o dată. Deci, încep să vă dau răspuns la întrebare. Da? Și să închei cu aceste două lucruri și apoi ne rugăm. Sunt în această... Există în această epistolă două momente extraordinare. Toată epistola, o să vedeți, este fascinantă. Este epistola către o biserică matură, este epistola care vorbește despre creștere și maturizare. Aici nu ne batem cu strigoi și cu doctrinele false și cu alte lucruri și nu avem probleme de genul ăsta. Aici Pavel e foarte așezat, liniștit, bucuros și vorbește de Hristos așa din toată inima lui, că toți îl înțeleg, că oamenii aia îs cu el de la început și îl simt, îl gustă, îl pricep, nu trebuie să le explice, să facă nu știu ce teorie, să facă nu știu cum, nu, e cu totul altceva. Și cu toate acestea, în epistolă sunt două momente fascinante. Aproape că am vrut să folosesc alt cuvânt, dar e un politician în România care a fost votat surprinzător, a fost votat foarte mult în diaspora și el folosește cuvântul fabulos, foarte des cuvântul ăsta, fabulos. Da? Fascinant, și ăsta e foarte uzat. Adică, care sunt aceste două momente, aceste două vârfuri? Sunt ca niște două piscuri spirituale, de înălțime spirituală. Știți care sunt? Păi primul e în capitolul 2, de la versetul 5, dacă nu greșesc, până spre 11. Acolo unde se vorbește, am spus eu în lecția de introducere, poemul mesianic, se vorbește, e modelul Hristos, modelul de slujire a lui Hristos. Cum s-a smerit el, cum s-a lepădat de sine însuși, în limba greacă se numește kenoză, kenosis, adică e un fel de golire de sine. Cum a luat chip de rob și s-a făcut asemenea oamenilor și a fost ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Acela e un moment foarte, foarte frumos în epistolă. Da? Acel exemplu al lui Hristos. Și apoi mai este un al doilea moment, tot așa de frumos, este în capitolul 3 de data asta. De la versetul 10 la versetul 15, de data aceasta, exemplu este al lui Pavel. Atunci când vine el și spune, vreau să mă fac asemenea lui. Vreau, sunt omul unui singur lucru și își deschide inima și își arată pasiunea și își arată focul inimii și spune, fac un singur lucru, ui ce este în urmă, mă arunc înainte, am fost apucat de Hristos, vreau să-L apuc și eu, gândul acesta să-L aveți și voi, oricine, fiecare din noi să aibă gândul acesta care era și în Hristos. Da? Foarte frumos pasajul acela. Și multe, multe. Deci, epistola ne așteaptă, ea zemuiește, ea e plină, e încărcată de niște frumuseți, dar mai ales ce respiră puternic în tot acest text este bucuria. Bucuria de la un om întemnițat. Școala aceasta a suferinței și a Evangheliei. Să vă mai dau, am zis că nu vă mai dau, dar vă mai dau una. Vă mai dau un subiect. Pe când ne întâlnim, sau mă rog, pe parcursul studiului, căutați cuvântul Evanghelie, așa cum a vorbit fratele Sașa, cuvântul la Evanghelie, numai în capitolul 1, apare de vreo 5-6 ori, dar foarte frumos, despre credința Evangheliei, despre înaintarea Evangheliei, despre întărirea Evangheliei, despre părtășia la Evanghelie, despre, răspunsul sau cum se spune, răsplata Evangheliei și mai departe. Sunt o grămadă de moduri în care cuvântul Evangheliei apare în această epistolă într-un mod foarte frumos. V-am dat deja prea multă temă, nu știu când ne întâlnim data viitoare, dar oricum e o mare bucurie numai să o citești și să te rogi și să o pui în practică și să vezi ce transformare radicală produce în viața ta și în viața mea. Ne ridicăm la rugăciune.